první bod je stop migraci. Nikdo nám nebude říkat, kdo tady u nás může žít a bydlet.
Výjimka je tam pro státy, které jsou vytíženy velkou migrační vlnou. Je to Česká republika s 350 tisíci Ukrajinců? Je to Česká republika. Kvóty na to, kolik lidí musíme přijmout, tak takové tam nejsou.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Přesně za měsíc zahájí Nizozemci jako první v Unii hlasovací štafetu v evropských volbách. V dalších dnech je budou následovat voliči v ostatních členských státech, včetně Česka, kde se budou noví europoslanci vybírat 7. a 8. června.
Předvolební kampaně se už v celé EU rozjíždějí naplno. U nás je znovu dominuje téma migrace. A to potom, co se tuzemští politici rozhádali, co pro Česko bude znamenat nedávno schválený migrační a azylový pakt Unie. Skloňuje se také téma bezpečnosti a konkurenceschopnosti.
A co zbytek 27? Jaká témata vévodí předvolebním debatám napříč Evropou a která jsou specifická pro jednotlivé členské země? A nakolik se realita témat a zájmu o eurovolby liší od unijních průzkumů? Na to se zaměří tyto předvolební bruselské chlebíčky.
Dobrý den, vítejte u dalšího předvolebního dílu našeho podcastu. U něj vás zdraví Filip Nerad a nejsem tu opět sám, jsem tu se svými dvěma skvělými kolegyněmi. Tady v Praze ve studiu Českého rozhlasu vítám Anu Urbanovou. Ahoj, Ano.
Ahoj, Filipe. Dobrý den posluchačům.
A výjimečně do Lucemburku zdravím naši zpravodajku při evropských institucích a další z autorek bruselských chlebíčků, Zdeňku Trachtovou. Ahoj, Zdeňko.
Ahoj, dobrý den.
Jak z úvodu už jste asi poznali, tak ten dnešní díl bychom rádi věnovali tématům, která budou dominovat nebo která už dominují těmto evropským volbám a předvolební kampani. Ta už se rozjela a já aspoň jako pamětník evropských voleb z těch minulých let mám takové déjà vu, protože minimálně u nás se znovu rozjela naplno debata o migračním paktu, o migraci, nebezpečí a podobných věcech, která teď zastínila minimálně u nás prakticky veškerá další témata. Ten důvod je na snadě. Europoslanci na jedné z posledních schůzí definitivně schválili ten migrační a azylový pakt Evropské unie, o kterém se v EU jednalo skoro 10 let. A ten se teď znovu stal předmětem té nejvášnivější předvolební debaty, jaká asi existuje. Takže dalo se to očekávat, že toto téma bude opět dominovat české předvolební kampani? Zdeňko.
Já si osobně myslím, že se to dalo očekávat, protože se to zrovna tak nešťastně sešlo, že to ta závěrečná fáze schvalování migračního paktu, který už se připravuje opravdu řadu let, tak vyšla právě na tuto dobu těsně před volbami a je to takové snadno uchopitelné a snadno dezinterpretovatelné téma, kterého se vlastně opozice nejen v Česku může lehce chytnout a zvedat ho v té předvolební kampani. Byť já si myslím, že kdyby k tomu migračnímu paktu došlo o půl roku, o rok dříve, tak i tak by kolem toho v Česku byla velmi emotivní debata, i tak by se pravděpodobně schovávaly mimořádné schůze a opozice by se to snažila vytěžit, ale tím, že to je takto krátce před volbami, tak se to zkrátka přirozeně stalo tématem toho předvolebního boje. A také sleduji, jak vlastně neustále se vrací různé nepravdy do té debaty o migračním paktu. Opozice, a to zejména hnutí ANO, opakuje, že ta migrační reforma, která už je tedy téměř před tím schválením, už zbývá jenom v tuto chvíli formální souhlas Rady Evropské unie, tak opozice stále operuje s tím, že ten migrační pakt obsahuje převlečené povinné kvóty, jak oni říkají, na přijímání migrantů. Tato diskuze zřejmě už nadzvedla ze židle i eurokomisařku pro vnitřní věci Ylvu Johanssonovou, takže jsme nedávno viděli, že ona velmi netypicky se vložila do té debaty, která probíhá v České republice. A když vlastně v den, kdy v Česku byla mimořádná schůze poslanecké sněmovny svolaná na popud opozice, tak eurokomisařka komisařka vydala tweet, kde přímo jmenovala Českou republiku a zdůraznila, že ten migrační pakt v té současné podobě, tak jak byl schválen Evropským parlamentem, nepočítá s žádnými povinnými kvótami, a to ani v případě krize. Takže i Evropská komise musí vyvracet hoaxy, které se objevují v české politické debatě.
Já bych tady navázala ještě na tu délku. Jak dlouho se jedná o tom migračním paktu? Už to tady zaznělo, bylo to skoro 10 let. A to, proč se schvaloval, nebo ta horká fáze toho schvalování byla tak horká, je i kvůli tomu, že kdyby teď se něco neschválilo, tak by to opět spadlo pod stůl. Což, řekněme si otevřeně, 10 let je hodně na schválení nějakého jakéhokoliv paktu nebo jakéhokoliv řešení urgentního problému, který jsme před 10 lety řešili právě v souvislosti s migrací. A ta čísla za uplynulé roky ukazují, že opět se ta migrace zvedá. Ilegální migrace. Tedy Evropská unie potřebovala mít nějaký nástroj na to, aby s tím něco mohla udělat. A opět tedy řeknu tu číslovku 10 let, což znamená, že nejen aktuální vláda Petra Fialy, ale také i ta předchozí vláda Andreje Babiše s tím paktem měly co dočinění. Takže takovéto osočování opozice a vlády je takový, řekněme, já bych to nazvala jako pingpongem, který ani nemá toho, kdo by měl být tím, kdo nadhazuje a kdo reaguje na ten míček, protože opravdu ten míč byl na obou stranách toho hřiště, když zůstanu u té metafory. Ještě pak bych chtěla zdůraznit tu nespokojenost, která je opravdu napříč tím politickým spektrem, kdy pro někoho je ten migrační pakt moc, pro někoho je ale zároveň málo. My sice slyšíme, že ty kritické hlasy jsou spíše v té rovině toho, že tam jsou ty údajné skryté kvóty na přijímání migrantů, ale zároveň třeba nějaké neziskové organizace apelují na to, že tam ta politika je až příliš přísná a nebude to mít nějaké rozřešení, které by bylo schůdné pro všechny. Takže ještě když se pak podíváme na to, jak třeba v tom závěrečném hlasování, jak se k tomu přiklánili konkrétně čeští europoslanci, tak jediní dva, kteří hlasovali pro to přijetí toho paktu, který je extrémním kompromisem těch 10 let, kdy se o tom paktu jednalo, tak byly Radka Maxová za ČSSD, která tam byla zvolená tedy za ANO, ta tedy už neobhajuje ten europoslanecký mandát, a pak Luděk Niedermayer z TOP 09, který je na kandidátce Spolu, ale ten jediný se postavil za ten kompromis, který dojednaly jednotlivé evropské instituce, a ten jediný tedy z té české reprezentace proto zvednul ruku společně tedy s většinou Evropského parlamentu.
Já bych tady jen upřesnila, že on ten migrační pakt se skládá ze souboru asi 9 nebo 10 legislativ a někteří z těch kritických europoslanců zvedli ruku pro některé z těch návrhů a pro některé ne. Takže ono to není tak, že by ti poslanci podpořili celý migrační pakt nebo byli proti. Oni si vybírali třeba jednotlivá ta nařízení z toho paktu.
Přesně tak. Já bych tomu měl dvě poznámky. Jedna se týká toho, že to téma migrace by bylo na stole asi i bez schválení toho migračního paktu. A tím bych trochu odkázal na naše předchozí předvolební díly, kdy jsme říkali, že třeba Hnutí ANO nebo SPD v koalici s Trikolorou má v těch svých programech taková ta jednoduchá zkratkovitá hesla stop migraci, stop kvótám, zrušíme migrační pakt a podobně. Takže oni s tím tématem hrají, nebo počítali, že budou hrát už měsíce nebo týdny před tím, než ten migrační pakt byl v Evropském parlamentu schválen, takže to se asi opravdu dalo očekávat. A jak ty si, Zdeňko, narážela na ten tweet eurokomisařky pro vnitro Ylvy Johanssonové, tam já bych zdůraznil možná tu druhou část toho tweetu nebo tu druhou polovinu, kdy ona vedle toho, že zdůraznila, že součástí toho paktu nejsou žádné povinné přerozdělovací kvóty na žadatele o azyl, tak ještě ta druhá část mi přišla z mého pohledu důležitější, protože to byl ten hlavní bod sváru tady mezi českými politickými stranami a politiky, a to, jestli Česko má nějakou výjimku pro to, aby se nemuselo zapojit do té pomoci těm nejzasaženějším státům tím migračním tlakem. A tam právě eurokomisařka zdůraznila, že ano, že na Česko by se v současné situaci, kdy samo přijalo na své území 100 000 ukrajinských uprchlíků, by mohlo mít výjimku z toho, že by se nemuselo zapojit do té solidární pomoci ostatním zemím, která na základě toho plánu té povinné solidarity by byla povinná pro všechny ostatní členské země. Takže tady v podstatě i Brusel dává zapravdu té interpretaci české vlády a ministra vnitra Víta Rakušana ze STANu, že Česko má nějakou výjimku, která tam ovšem není explicitně napsaná. Je to výjimka pro jakoukoliv členskou zemi, která je také zasažena nějakým migračním tlakem a v takovém případě by se na té pomoci jiné zemi nemusela podílet, což je tedy shodou okolností věc, kterou do toho návrhu migračního paktu vneslo české předsednictví v Evropské unii.
Já bych měla ještě dvě poslední poznámky. Jedna, která je osobní poznámka, že vlastně mi přijde absurdní, že východisko té české diskuze je, že přijetí byť jediného uprchlíka nebo člověka, který zkrátka prchá před válkou někam do bezpečí, by byla absolutní katastrofa. To mi přijde jako extrémně xenofobní přístup vlastně části politické reprezentace. A za druhé, jestli si vzpomínáte, vybavujete si ty debaty o kvótách na migranty z let 2015-16, tak tehdy vláda Bohuslava Sobotky, včetně Andreje Babiše, který v ní působil jako ministr financí, tak oni opakovali, že Česko bude pomáhat jinak než přijímáním migrantů. No a nyní máme na stole tedy tu jinou možnost, a sice tu povinnou solidaritu, kdy si členské státy mohou vybrat, zda přijmout migranty anebo pomáhat finančně či materiálně. A i s tím je najednou problém. Takže to mi také přijde celkem absurdní, že my zkrátka odmítáme jakoukoliv formu solidarity, nebo tak se to na první pohled aspoň zdá, když sledují ty debaty.
Já bych tady k tomu ještě přidala poslední věc, kterou nás ale z toho tématu migrace dostanou úplně krásným oslým můstkem k dalšímu tématu. My teďka řešíme nějakou situaci s migranty, kteří prchají z válku zasažených oblastí. Když se koukneme ale na to, jaká data máme ještě třeba v souvislosti s klimatickou změnou, kdy to téma doslova pálí spoustu lidí na této planetě, tak musíme do budoucna počítat s tím, že se mnohem víc zvýší tlak toho klimatu právě na tu migraci. A přestože teďka klima pořád není uznávané jako něco, kvůli čemu nebo díky čemu by ti migranti mohli získat azyl, nebo měli právo na azyl, tak ale s tím se bude potřeba potýkat nebo nějakým způsobem vypořádat do budoucna. A ve chvíli, kdy my jsme tady pořád 10 let zacyklení v té debatě o to, jak tedy má vypadat ta evropská migrační politika s ohledem ale na tu situaci, která se dělala před 10 lety, tak jakým způsobem budeme připraveni řešit právě tu klimatickou migraci? Tady tu otázku asi můžeme nechat nezodpovězenou a přesunout se rovnou k dalšímu tématu, které vévodí těm eurovolbám nebo té kampani před evropskými volbami, a to jsou zelená témata, Green Deal a opět nějaká prohlášení o tom, jak jednotlivé politické strany zastaví Green Deal a zastaví to zelené šílenství.
Přesně. Ono je to v podstatě analogické s tím migračním paktem. Všechny ty sliby, jak zastaví nebo zruší migrační pakt, zruší Green Deal, to je vlastně něco zcela nereálného. To je v případě migračního paktu se obávám, nebo spíš mám až jistotu, že nikdo do něj nebude chtít zasahovat, protože ten kompromis byl tak složitě vyjednaný, že si neumím představit, že nová Evropská komise i nový Evropský parlament, že se tam najde většina, která by ho chtěla nějakým způsobem rozbourat a stavět znova, protože to považuji prakticky za nemožné. A v případě Green Dealu tam si umím představit, že může dojít k nějakým změnám pod vlivem té nové politické reprezentace, která vzejde po evropských volbách, na nějaké prodlužování lhůt, zmírňování těch cílů, rozkládání v čase, schvalování nějakých výjimek. To asi ano, ale že by se Green Deal zrušil a že celá ta klimaticko-energetická, environmentální transformace Evropské unie, která už se dala do chodu, že by se zastavila, tak to je taky něco nereálného. A když to nejenom čeští kandidáti do Evropského parlamentu, ale i po celé Evropě, když něco takového slibují, tak troufnu si tvrdit, že klamou voliče nebo slibují vzdušné zámky, protože to také asi nenastane. Ale jak tady říkala Anna, i ta kampaň u nás je plná hesel jako stop zelenému šílenství a podobným věcem. Jak ty to vnímáš, Zdeňko, z té bruselské perspektivy? Zaznívá to tam také, nebo to je debata spíš v národních státech?
Tak tady se také mluví hodně o tom, že současná Evropská komise začíná couvat a zejména vlastně v reakci na ty zemědělské protesty, které ovládly v posledních měsících řadu států Evropské unie, tak Evropská komise začíná dělat různé ústupky a trošku mění tu svoji retoriku a je méně zelená, ale zároveň v únoru například Evropská komise schválila ta doporučení klimatických cílů do roku 2040, takže by se měly emise skleníkových plynů snížit o 90% do roku 2040 oproti roku 1990, čili další krok k naplnění cílů Green Dealu, které, jak víme, jsou klimaticky neutrální Evropa do poloviny století.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Všechna tato témata slyšíme napříč Evropou, nejenom u nás. A co je zajímavé, a Anna o tom i psala článek na iRozhlas, že ta celoevropská témata, která provázejí tu současnou kampaň do europarlamentu, tak to jsou témata spojená s vyvoláváním strachu nebo s vyvoláváním nějakých negativních emocí.
Je to vlastně jakási strategie, kterou uplatňují ty strany u nás, tedy jsou to strany opozice, které si hrají s tou negativní emocí a využívají k tomu tedy strachu, který mohou u obyvatel vyvolat, ať už je to právě směrem k té migraci, tak nějaké strašení tím, že pokud bude naplňován ten migrační pakt, teďka parafrázuji tady, takže přijede autobus plný migrantů, který sebere lidem práci, budou v Česku znásilňovány ženy a tak podobně, nebo v případě toho Green Dealu, takže budou zakazovány zemědělcům pěstovat tak, jak potřebují, zakáže se jezdit normálními auty, protože prostě ty normální auta vypouští příliš škodlivých látek. Je to tedy jakési hraní si s tím, že u těch potenciálních voličů mohou vyvolat nějakou negativní emoci, kterou následně tedy přetaví pro nějakou sympatii vůči sobě, ale je tam jakési riziko toho, že oni nenabízí žádné řešení, oni neříkají, jak toho dosáhnou nebo jak tomu předejdou. Je to tedy v té rovině toho, že pouze využívají jakási hesla. Ta hesla jsou jednoduchá a na ta hesla ti lidé slyší. Já když jsem o tom psala, tak jsem se bavila s odbornicí na západní Evropu a evropské instituce z Institutu mezinárodních studií na Univerzitě Karlově Eliškou Tomalovou a ona poukazovala na jakousi dvojitou past těch evropských voleb, která v sobě skýtá právě tu evropskou rovinu, kdy ty strany musí nějakým způsobem spojit to téma s něčím, co se řeší v Evropské unii, ale zároveň nesmí opomíjet, jaký to má vliv na to domácí publikum a tady tu rovinu tam o to více zdůraznit. A ještě si dovolím jeden postřeh nebo věc, která je pozorovatelná v Česku, je teďka poměrně dlouhé období bez voleb. Posledně jsme měli prezidentské volby a po těch evropských, tedy relativně rychle následují krajské, ale pak nějaké velké, ty do poslanecké sněmovny následují až ten další rok. Takže je tady jakýsi hlad i po nějaké předvolební kampani, proto bych i si myslela, že ta kampaň může být vyhrocenější, než by třeba bylo záhodno a nebo jako to můžeme sledovat třeba v jiných členských státech.
Přesně tak. Mluvili jsme tady o těch protestech zemědělců a to je třeba případ Belgie, kde ty si teďka, Zdeňko, i natáčela do našeho předvolebního seriálu reportáž o tom, jak silně rezonuje právě to téma zemědělců, Green Dealu v Belgii, která je dějištěm možná těch nejostřejších zemědělských protestů i v souvislosti s tím, že tam sídlí evropské instituce, takže se tam sjíždějí zemědělci z celé země. Viděli jsme ty obrázky hořících pneumatik, halt hnoje, ničení soch a podobně. A v Belgii zároveň se spolu s těmi volbami do Evropského parlamentu budou konat regionální a federální volby, takže tam to téma velmi silně rezonuje. To propojení toho evropského a národního je tam asi možná nejsilnější nebo velmi silné, když to porovnáme s jinými členskými zeměmi. Jak bys nám popsala, Zdeňko, tu situaci tam v Belgii? Jak moc tam třeba to téma těch zemědělských protestů a toho Green Dealu rezonuje a jak moc to tam ovlivňuje tu předvolební situaci?
Téma zemědělství je v Belgii dost podstatné. Ty jsi mluvil o propojení národního a evropského, ale mně se zdá a i politologové, s kterými jsem tady o tom mluvila, mluví o tom, že ty národní volby poněkud zastiňují ty evropské, že pro politické strany jsou zkrátka podstatnější. Tudíž teď v době, kdy začíná předvolební kampaň, ještě k tomu má Belgie předsednictví v Radě Evropské unie, začíná předvolební kampaň před národními i evropskými volbami, tak vlastně ta kampaň před těmi evropskými volbami tu není až tak úplně vidět. Z průzkumu Eurobarometru vyplývá, že o evropské volby se obyvatelé ve všech těchto zemích Beneluxu zajímají výrazně víc než třeba Češi. V Česku podle posledního průzkumu Eurobarometru se o evropské volby zajímá 40% lidí, zatímco v Belgii a Lucembursku to je kolem 60% a v Nizozemsku dokonce 70%. Ale v reálu to v těchto zemích není tak úplně cítit. A i v debatách s těmi místními politology se to potvrzuje, protože částečně to je určitou únavou z voleb. Ty jsi, Aničko, mluvila o tom, že v Česku je cítit určitý hlad po volební kampani, protože u nás dlouho nebyly volby. No a tady v Beneluxu je to vlastně tak trochu naopak, protože v Nizozemsku a v Lucembursku byly volby poměrně nedávno, na podzim v obou těchto státech. V Nizozemsku se dokonce doteď řeší složení nové vlády, stále to tam není hotové. Zároveň tam byly i nějaké ty regiony, regionální volby a tak dále. Čili tyto dva státy mají za sebou opravdu hodně voleb a zdá se, že na ty současné evropské tam není úplně teď kapacita. Já i když jsem po těch zemích teď nedávno jezdila, tak ani jsem nikde neviděla zatím kolem dálnic nějaké předvolení billboardy nebo plakáty. Zkrátka zdá se, že ta kampaň před těmi evropskými volbami tam je zatím tak lehce neviditelná. No a v Belgii, jak už jsem říkala, tak tam je to zase tím souběhem s těmi národními volbami, takže ty evropské volby jsou zde taky trochu zastíněné.
Já když navážu na tebe teďka s tím, že jsi nezaznamenala žádnou kampaň, tak já jsem tedy necestovala po Evropě tolik jako ty, ale zase jsem cestovala v rámci virtuálního světa a na sociálních sítích jsem si všimla toho, že ta kampaň napříč Evropou už se skutečně rozjela, protože se opět objevily plakáty v uvozovkách s diktátem Bruselu a vztahují se na to plakáty jak v Maďarsku od strany Viktora Orbána, anebo i v Itálii, kde Matteo Salvini vylepil plakáty s tím, že Evropská unie bude Itali nutit jíst brouky a tak podobně. Takže ta linka opět tedy nějaká společná, která je napříč tou Evropskou unií, tak je v tom, že tedy Brusel je něco vzdáleného, něco, na co my jako ty státy, které tu Evropskou unii tvoří, údajně nemáme vliv a vůči čemu se tyto strany nebo tento typ stran, vůči kterému se vymezují. Filipe, osvěž nám paměť, jak to bylo v roce 2019?
To je to deja vu, o kterém jsem mluvil na začátku. Ty jsi tady zmínila Viktora Orbána a jeho diktát Bruselu, Mattea Salviniho, jak ší do Bruselu, že nám Brusel něco diktuje, přikazuje a my tomu zabráníme. A to byl přesně rok 2019. Migrace, odpor proti Bruselu, to byla ta spojující linka těchto stran eurokritických, eurofobních, které byly tehdy velmi slyšet. A po 5 letech to tu máme znovu, co je třeba zajímavé, i tehdy se mluvilo o tom, nebo byla obava, jak posílí právě tady to pravicové nebo krajně pravicové křídlo v Evropské unii. To máme teď před těmi blížícími se evropskými volbami tady znovu, takže z mého pohledu se tady po 5 letech opravdu spoustu věcí opakuje, včetně znova vynoření se toho tématu migrace, které je velmi silné nejenom u nás, ale hodně velké debaty i podle toho, co bylo v tom našem předvolebním seriálu, k kterému se můžete vrátit třeba na webu irozhlas.cz. Je to velmi silné téma právě v Itálii, na Kypru a v dalších zemích, které jsou v takové té první vlně toho migračního tlaku, takže nejenom země jako Česká republika, kde je ta debata spíš virtuální a je to takové vyvolávání obav mezi voliči.
Emocionálně,
kteří často ani žádného migranta v životě neviděli, tak je to hodně silné i v těch zemích, kde opravdu je to pro ně akutní problém a musí se tam s nimi vyrovnávat. Když ty si, Zdeňko, zmiňovala ten průzkum toho Eurobarometru, tak to mě zaujalo. Já jsem se podíval na ten průzkum a třeba to téma migrace a azylu tam vůbec nehraje nějakou, myslím, celoevropsky i v těch jednotlivých členských státech nějakou významnou roli. Co se týče toho celoevropského, tak tam ho za důležité téma pro tu předvolební kampaň označila necelá čtvrtina účastníků toho průzkumu. V Česku se například to téma migrace a azylu ocitlo až na čtvrtém místě. 33% Čechů ho považovalo za důležité téma a za mnohem důležitější v tom průzkumu označili naši spoluobčané témata jako obrana a bezpečnost nebo nezávislost Evropské unie v oblasti průmyslu a energetiky a taky téma budoucnosti Evropské unie. Takže i tady na tom je trochu vidět, že jsou to často politici, kteří to téma uměle podsouvají do té předvolební debaty a tím, jak jsme tady o tom mluvili, že je to takové pro toho voliče velmi jednoduše pochopitelné a vyvolá to u něj nějaké emoce, často sice negativní, tak se ho tam daří udržovat. Takže minimálně z pohledu nějakých celoevropských průzkumů je to téma, které je až, jestli to správně počítám, na nějakém sedmém místě v důležitosti, jak ho označili Evropané, ale přitom často těm předvolebním debatám dominuje.
Tady v Nizozemsku a v Belgii tedy migrace podle průzkumu, podle těch výsledků Eurobarometru důležité téma je, nicméně tady to dává smysl, protože sem skutečně přichází velké množství žadatelů o azyl na rozdíl od Česka. Takže tady v Nizozemsku a v Belgii je tuším migrace a azyl na druhém místě významnosti mezi těmi předvolebními tématy. Úplně nejzásadnější téma jsou zde sociální témata, chudoba a sociální vyloučení, což také dává smysl, protože tady je například velký problém bezdomovectví, kriminalita, bytová krize a tak dále.
Já k tomu ještě přidám ten český pohled, protože já jsem poslední týdny a měsíce byla velmi ponořená do projektu Rozdělení Evropou, který tady Český rozhlas spolu s analytickým ústavem STEM prezentuje a týká se právě nálad toho, jak Češi nazírají na Evropu a právě i ty priority nebo to, čemu by se Evropská unie měla věnovat, tak je jedním z témat, která se tam řeší. A já bych ten problém toho přistěhovalství nebo té migrace úplně nechtěla zlehčovat, ale i z těch dat, která máme v rámci Rozdělení Evropou, tak vyplývá, že ten problém s migranty není tak akutní, jako se třeba může zdát z těch politických nebo celospolečenských debat teďka během kampaně, ale nějaká vnější bezpečnost tam hraje skutečně velkou roli. Právě ten jakýsi vnější štít je něco, co opravdu Češi od Evropské unie chtějí a požadují, nebo co předpokládají, že by měla řešit. Pak je tam ještě zajímavé to, protože v rámci právě toho Rozdělení Evropou, tak nám vyplynulo, že ta témata evropská rozdělují Čechy do 6 skupin, tak pak je zajímavé podívat se na to, co upřednostňují ty jednotlivé skupiny, kdy třeba ti euronadšenci nejvíce by požadovali po Evropské unii nebo po těch reprezentantech, které si budeme v červnu volit, aby se zaměřovali na boj s dezinformacemi, což je i něco, co velmi upřednostňují třeba ta nejmladší skupina voličů, tedy mladí od 18 do 29 let, tak to jenom bych tady přidal do té mozaiky těch témat, která jsou pro občany Evropské unie urgentní.
Ale paradoxně v té samotné debatě, minimálně u nás, tolik nezaznívají, protože nejhlasitěji jsou přehlušena takovými těmi jednoduchými, zkratkovitými tématy, o kterých jsme tady mluvili.
Určitě, tam je i zajímavé vlastně, že ta témata domnělá nebo ta emocionálně, jak už jsme o tom mluvili, tak válcují ta, která i třeba ti konkrétní europoslanci budou muset řešit. Zdeněk, vybavíš si kolikrát nebo nemusí to být jako žádný počet, ale stačí pocitově, jak často se europoslanci zabývají právě tématem migrace versus třeba tím, jak často řeší vnitřní trh, konkurenceschopnost nebo v poslední době třeba problém nějakého zahraničního vměšování do záležitostí Evropské unie.
Tak europoslanci teď řešili intenzivně migrační pakt, ale předtím se nevybavuju, kdy naposledy se zabývali tímto tématem.
Já si myslím, že tady to jenom podtrhuje to, že ta debata aktuálně je vyhrocená něčím, co pak nebude tím, co budou ti europoslanci prostě řešit.
Já myslím, že máš naprostou pravdu, že i s ohledem na to, co jsem říkal, že tady nebude vůle evropských institucích do té velmi složitě dojednané konstrukce nějakým způsobem zasahovat, protože v momentě, kdy do toho ať už Evropská rada nebo kdokoliv by sáhnul, tak hrozí, že se to celé zhroutí a to, co se vyjednávalo 10 let, se bude dalších 10 let převyjednávat a já se obávám, nebo jsem si jistý, že nikdo na tohle nebude mít v současné době chuť, kdy slyšíme, že příští Evropská komise by se měla soustředit na témata, jako je právě konkurenceschopnost, zvyšování nějaké efektivity, reformy vnitřního trhu, aby Unie lépe fungovala a aby byla také bezpečnější a byla schopná čelit nějakému případnému vnějšímu ohrožení, které stále přichází zejména z východu ze strany Ruska a které může být ještě akutnější po amerických prezidentských volbách, kdy pokud by se vrátil do Bílého domu Donald Trump, tak se Evropa může ocitnout v úvozovkách sama na bojišti a také to bude muset řešit. A právě i z tohoto důvodu si myslím, že Evropská unie, evropské instituce budou mít úplně jiné starosti, než znovu rozjednávat migrační pakt. Takže také se trochu obávám, že to je záležitost této předvolební kampaně a povolební realita potom bude úplně o něčem jiném. Tím jsme udělali tečku za tímto tematickým předvolebním dílem bruselských chlebíčků. Už teď vám můžu slíbit, že bude ještě minimálně jeden, kdy se chceme věnovat celoevropským volebním lídrům a předvolebním preferencím jednotlivých frakcí a stran. Takže na to si určitě ještě počkejte. Mluvili jsme tady o našem předvolebním seriálu, který jste mohli poslouchat v minulých týdnech na vlnách Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a stále se k němu můžete vracet na našem zpravodajském webu irozhlas.cz, stejně tak o projektu Rozdělení Evropou. Takže určitě se k němu vraťte. Pro tuto chvíli se s vámi ale loučí
Anna Urbanová.
A z Lucemburku zdraví Zdeňka Trachtová.
A než se rozloučím já, tak přidám na závěr tradiční rychlý přehled dalšího důležitého a zajímavého dění v Unii. A zůstaneme v Praze, kde se minulý týden odehrály oslavy 20 let Česka v Evropské unii. I když na ně z rozpočtu nešla ani koruna, tak to byla důstojná připomínka tohoto významného výročí. Na konferenci na Pražském hradě s německým prezidentem Steinmeierem a první ligou českých politiků a zahraničních expertů zazněly důležité apely, abychom se po 20 letech v EU už přestali považovat za nový členský stát a postkomunistickou zemi a že bychom se v Unii neměli jen pomyslně vést, ale nebát se sednout i za volant a podílet se na rozhodování o jejím budoucím vývoji. A z nejvyšších hradních míst znovu zazněla také výzva k přijetí eura, kterou podpořil i čestný host z Berlína. Organizátory okatě naznačovaným překvapením pak bylo videoposelství od ukrajinského prezidenta Zelenského, který už si po několikáté řekl o budoucí členství své země v EU. Bruselské chlebíčky kromě prvotřídního obsazení konference ve španělském sále kvitují i občerstvení, ve kterém nechyběly klasické chlebíčky. Jak jsme se dozvěděli od vysoce postaveného zdroje z Hradu, bylo to na počest našeho podcastu, který už skoro 2 roky přispívá k šíření povědomí o Evropské unii v Česku a má řadu posluchačů i v nejvyšších kruzích. Věříme, že jim i vám naše chlebíčky chutnají, stejně jako hostům ty hradní, po kterých se o přestávce mezi panely konference jen zaprášilo. Ve stejný den dorazila do Prahy také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Svůj program zasvětila především předvolebním aktivitám v řadách své domovské Evropské lidové strany a setkáním, procházkou a pivem se zástupci TOP 09 a KDU ČSL. Nakonec ale ani šéfka komise nevynechala české oslavy 20 let v EU a svým projevem uvedla slavnostní koncert České filharmonie v předvečer výročí vstupu. V Rudolfínu se hrála Beethovenova devátá s proslulou ódou na radost, která je současně hymnou Evropské unie. A v notně upravené podobě ji můžete slyšet pokaždé, když si pustíte náš podcast. Další díl Bruselských chlebíčků si budete moct pustit už za týden a nemusíte na něj čekat do dalšího unijního výročí. Najdete nás ve všech podcastových aplikacích, včetně té rozhlasové, nazvané Můj rozhlas, také na webu Radiožurnálu a iRozhlas.cz, na Českém rozhlase Plus pak každé pondělí v novém čase po 14:30 odpoledne. Tak nás dál poslouchejte, sdílejte a komentujte. Na našem e-mailu bruselské.chlebíčky@rozhlas.cz budeme rádi za vaše tipy nebo postřehy. Ale hlavně se dál zajímejte o dění v Evropě. I s tím vám pomůže náš podcast. U některého z dalších vydání se znovu těší Filip Nerad.